Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În urmă întreb ce s-ar întâmpla dacă toată creativitatea din lume ar fi folosită în mod pozitiv, pentru că în multe cazuri ea este folosită negativ. Chirurgii de la un spital din Bagdad au extras peste $7,500 din stomacul unui pacient care fusese internat ca urmare a durerilor violente pe care le resimțea în abdomen. În urma insolitei operații a fost declanșată o anchetă care a arătat că individul înghițise bancnotele pentru a le ascunde de reprezentanții Ministerului Comerțului care îl acuzaseră pentru vânzarea ilicită de alcool. Mai exact, suma a fost încredințată de un comerciant saudit pentru a introduce în Arabia Saudită, țară în care legea musulmană interzice alcoolul, 15 sticle de lichior. Planul irachianului de a recupera banii după finalizarea anchetei nu s-a putut încheia. De asemenea, poliția angoleză a descoperit în stomacul unui traficant care intenționa să părăsească țara numai puțin de 1304 pietre prețioase. Almeida Campos a fost interceptat de vameș pe aeroportul din Luanda. Suspectat de a fi în neregulă, el a fost pus la raze X, iar radiografia a relevat existența în stomac a unei pungi de plastic în care se găseau o mulțime de pietre. După cercetări, s-a descoperit că venea dintr-o zonă diamantiferă. Individul a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar medicii au scos din stomacul său punga cu pietre, care s-au dovedit a fi diamante. După cum vedeți, creativitatea omului nu are margini când este vorba despre a-și însuși niște bani. Banii sunt o motivație desăvârșită pentru a porni la treabă, oricât de grea ar fi aceasta. Oare o familie fericită, o societate fericită, de ce nu ne motivează la fel de mult ca banii? Specialiștii rămân consternați când observă de ce sunt în stare oamenii să facă pentru a-și îmbunătăți starea materială, deși starea sufletească mizerabilă sau nesiguranța personală, când ai bani, sunt mult mai de temut decât o stare economică proastă. Un ultim exemplu de devotament pentru tot ce este fals de valoare vi-l prezint acum pentru a vă pune pe gânduri. Pare greu de crezut și totuși s-a întâmplat. Un om a putut să înghită inele, coliere, brățări și cercei din aur și diamante, toate valorând nici mai mult, nici mai puțin de $11,500. Celor care asigurau paza magazinului de bijuterii li s-a părut suspect felul în care el ieșea pe ușă. Omul părea că tocmai a servit cea mai copioasă masă, dar în momentul în care l-am luat la întrebări, brusc s-a încovoiat de durere, a spus detectivul magazinului. Când l-am supus razelor X, am constatat cu stupoare că pântecul individului era înțesat cu bijuterii. Așa ceva n-am văzut în viața mea, mă mir că nu zornăia când mergea. Și tipul ar fi scăpat neobservat dacă din fericire un vânzător n-ar fi reclamat imediat dispariția unui colier din aur în valoare de $3,000, după ce cumpărătorul a cerut să-l vadă. Vânzătorul s-a întors puțin cu spatele, dar pentru el a fost suficient ca să-l bage în gură și să-l înghită. După ce și-a făcut plinul, omul nostru a așteptat momentul prielnic pentru a părăsi magazinul. Polițiștii însă au fost mult mai vigilenți și l-au agățat pe hoțul de 43 de ani, care i-a condus în apartamentul său din Polonia. Aici oamenii legii au găsit suficiente dovezi pentru a-l încarcera. În același mod, mai prădase și alte magazine de bijuterii. Avea o foame teribilă pentru valori, s-a amuzat detectivul. Dar ca majoritatea excrocilor, a dat afară mai mult decât a putut mesteca. Dacă ar mai fi întârziat, procesul ar fi fost cu mult mai dureros. Cu alte cuvinte, și-a făcut-o singur. Infractorul jură acum că și-a cam pierdut gustul pentru bijuterii și că va renunța la dieta de 24 de carate când va ieși din închisoare. Numai că asta nu va fi prea curând, a spus detectivul. Stomacul lui va face pauză câțiva ani buni. Avea o foame teribilă pentru valori, spunea detectivul. Care sunt valorile de care ne este nouă foame? Cât de valori sunt ele? Vedeți ce recomandă creatorul nostru ca valoare în cuvântul său și comparați cu valorile care vă surâd și în care ați investi. Sunt aceleași? Dacă nu, cereți ajutorul pentru a vă baza pe el în atingerea țintelor care chiar merită, țintelor care chiar sunt prețioase.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
De la Radio Vocea Speranței, din nou împreună pentru dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. În urmă cu o săptămână am vorbit despre porunca a patra, cea care constituie voința lui Dumnezeu cu privire la unitatea de timp a odihnei, sâmbăta. Acela este timpul pentru relaxare, dar și pentru spiritualitate. Ideea invitatului meu a fost că oamenii decid cu privire la a lucra sau nu în ziua de odihnă. Dar eu
voi rămâne la părerea mea că lumea totuși nu știe despre această ofertă, pentru că părerea mea, iarăși, este că dacă ai ști despre așa ceva, ar fi imposibil să nu fii atras. Și totuși, realitatea este că și cei care știu tot nu respectă această ofertă divină. Oare de ce nu li se pare atractivă oamenilor?
Da, hai să zicem că e adevărat că oamenii nu știu și să acceptăm că acest nu știu are valența aceasta de a nu înțelege, de fapt, pentru că și cei care, câți dintre cei care fumează nu știu că fumatul dăunează grav sănătății, nu? Sau de câte ori nu facem ceva care știm că nu e bun și tot zicem, hai să ne permitem, nu? Ceva dulce. Da, și poate mai des. Dar, pe de altă parte, revenind la lucrul acesta foarte important, de a nu ști, este foarte necesar să extindem înțelegerea. Pentru că revin la relația aceasta la care ne-am raportat mereu dintre muncă și activitate fizică. Că munca înseamnă să faci ceva cu mâinile, nu? Sau efectiv cu corpul și să te simți epuizat. S-a schimbat paradigma aceasta. La fel și înțelegerea acestui principiu al odihnei pe care Dumnezeu o promite în sabat trebuie să fie extins. Și foarte scurt vreau să mă refer la 7 tipuri de odihnă pe care noi le primim în ziua aceasta. În primul rând, în Sfânta Scriptură avem cumva textul de bază când această zi a fost instituită și apoi principiul acesta reapare în Exodul 20 de care am amintit și la care aveam Biblia deschisă, dar acum am deschis Biblia la Geneza capitolul 2. Cu versetul 1 și versetul 3. Astfel a fost sfârșit cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Și aici, înainte să mă refer la cele 7 tipuri de odihnă, vedem că aici apar 3 verbe. Da? Înseamnă s-a odihnit, a sfârșit lucrarea, în sensul că s-a oprit. Nu poți să începi o odihnă dacă nu te oprești. Nu? În momentul în care tu ești în activitate, lucrezi, faci ceva. Da? Nu poți să pretinzi că te odihnești. Ne gândim aici, de exemplu, la situația în care îți iei acasă ceva de lucru, dar pleci de la serviciu, dar tu acasă ce faci? Muți serviciul acasă, de fapt. Nu? Nu poți să spui că te odihnești, chiar dacă faci altceva între timp, eu știu, mai faci anumite lucruri casnice, dar faptul că continui cu activitatea aceea de la birou sau, știu, vorbești la telefon în timp ce pregătești masă sau, știu, gătești, da? Activitatea aceasta deja te obstrucționează și cumva te împiedică să te poți bucura de odihnă. Biblia spune că Dumnezeu s-a oprit, a sfârșit lucrarea și lucrul acesta înseamnă că El s-a odihnit. Al doilea, că a binecuvântat. Da? Și lucrul acesta e foarte important pentru că Biblia vorbește despre 3 categorii care au fost binecuvântate: animalele, omul și ziua a șaptea. Și al treilea aspect pe care îl vedem în pasajul acesta e că această zi a fost pusă deoparte, a fost individualizată cumva. Ea are un caracter special, de aceea nu poate fi confundată cu altă zi. Mi-aleg eu o zi de odihnă, nu? Aici este foarte clar în textul biblic. Nu putem să considerăm o altă zi în momentul în care Dumnezeu identifică clar că în ziua aceasta s-a oprit, pe ziua aceasta a binecuvântat-o și pe ziua aceasta a pus-o deoparte. Pentru ca să existe acest context special pentru odihnă. Și acum revenind, vă spuneam că putem să vedem 7 tipuri de odihnă. În primul rând, odihna lucrului terminat, că Dumnezeu s-a oprit. Deci faptul că ai terminat ceva, prin sine îți oferă liniște. Cred că aici primul lucru pe care trebuie să-l învățăm este să învățăm să ne oprim, să realizăm că anumite lucruri le putem continua și mâine, le putem continua și în ziua întâia și ziua șaptea pot să rămână deoparte, pot să se odihnească. Statistic și științific chiar s-a demonstrat că în momentul în care iei o pauză eficientă, după aceea ai mult mai mult spor în ceea ce faci. Dacă te odihnești, dacă spui mă opresc acum, acum fac altceva. Despre Einstein se spune că în momentul în care ajunge la un impas, în cercetările lui, în ecuațiile pe care le scria, începea să cânte la vioară. Și după aceea, efectiv, mintea fiind liniștită, fiind odihnită, putea să continue mult mai eficient, ceea ce ar fi fost foarte obositor, foarte chinuitor și fără finalitate. Deci, primul aspect, primul caracter al odihnei este odihna lucrului încheiat, odihna lucrului terminat. Al doilea aspect al odihnei, prin faptul că Dumnezeu s-a odihnit și continuă să se odihnească în ziua aceasta, este de fapt promisiunea lui că El este alături de noi. Și atunci când ai această convingere că existența ta poate fi conectată cu o existență supranaturală, că nu ești singur în universul acesta, ajungi la această odihnă a prezenței divine. Și când realizezi lucrul acesta, atunci într-adevăr sufletul tău se întoarce acasă. Este o carte foarte interesantă, îmi place foarte mult și fac mereu referire la ea, scrisă de C.S. Lewis, tradusă în limba română cu titlul Surprins de bucurie. Și aici C.S. Lewis vorbește despre trei niveluri ale bucuriei. Povestea lungă, pleacă de la faptul că el a fost ateu și chiar agnostic ulterior și spune că primul nivel al bucuriei, când s-a reconectat cumva cu existența mai largă, când s-a regăsit pe el într-un cadru mai larg, a fost conectarea cu natura. A început să se bucure când vedea peisaje frumoase, are niște descrieri cu numai el știe să le facă despre natură. Apoi al doilea nivel a fost bucuria artistică, când a descoperit literatura, când a descoperit lucrurile de artă, muzicale, picturile și putea să se bucure când descoperea mesajul și intenția creatorului. Iar al treilea nivel al bucuriei, când s-a reconectat cu existența divină, a fost prezența lui Dumnezeu. Și are o descriere absolut superbă despre bucuria pe care sufletul o trăiește atunci când îl descoperă pe Dumnezeu, când realizează că prezența divină este cu tine. Deci, a doua binecuvântare a odihnei este această odihnă a prezenței divine. A treia, odihna de competiție sau odihna de lipsa competiției. În sabat nu te mai gândești la cât câștig, cât pierd, câștigă celălalt mai mult și sabatul ne ajută să ne gândim la prezența divină, la binecuvântarea divină, la faptul că dacă Dumnezeu nu sporește ceva, dacă Dumnezeu nu te ajută să te bucuri de ceea ce realizezi, nu e nimic. Pur și simplu totul trece sau nu ai satisfacția aceea pe care visai sau te gândeai tu că o să o ai luându-ți ultimul tip de mașină sau impresionând pe cei din jurul tău cu nu știu ce realizare. Pentru că știm cu toții că uneori am avut niște bucurii extraordinare în viață de la lucruri la care nici nu ne-am așteptat, iar altele pentru care ne-am dat viața, poate chiar am rămas cu împrumuturi, am rămas cu anumite probleme de sănătate, nu ne-au adus satisfacția aceea. Ori problema cea mai mare vine din această presiune teribilă a competiției în care trăim, ne ducem viața. Ori în sabat Dumnezeu ne dă această odihnă a detașării de tot ceea ce înseamnă competiție. A patra odihnă este odihna apartenenței. Faptul că Dumnezeu ne spune că ni se dedică în mod special în ziua aceasta, iar noi putem să intrăm în legătură cu El în ziua aceasta, atunci ne dăm seama că aparținem unui Dumnezeu atotputernic, ne dăm seama că prin realizarea acestei apartenențe cu Dumnezeu atotputernic noi aparținem și unei familii de închinători, de oameni care recunosc același principiu, știu despre acest principiu, îl recunosc, încearcă să și-l explice, încearcă să dea semnificație pentru viața lor și atunci, într-adevăr, ajungem în felul acesta să avem această satisfacție a apartenenței, a faptului că noi aparținem. De fapt, Biblia vorbește despre faptul că sabatul acesta este un semn al lui Dumnezeu. În Exodul, de exemplu, în Ezechiel, 20:12, sabatul acesta este un semn între mine și copiii mei. Și în felul acesta, noi acceptăm semnul acesta și avem această apartenență. Pentru că prin acest timp, noi arătăm că această zi are importanță pentru viața noastră și este un timp universal, indiferent că ești pe continentul european, ești pe un alt continent, ești într-o țară sau în alta, ești într-un spațiu închis sau într-un spațiu deschis, e atât de frumos, atât de frumos ideea aceasta că sabatul de fapt vine la tine și te include în această familie a apartenenței prin relația cu Dumnezeu. Apoi, al cincelea aspect, a cincea odihnă este odihna de tensiunile sociale. Există atât de multe tensiuni, trăim într-o lume a conflictelor, noi suntem la graniță cu un conflict, dar există conflict în familie, există conflict cu vecinul, cu asociația, există conflict cu fratele de multe ori de corp, există conflict la serviciu, sunt atât de multe conflicte și mai ales există un conflict cu noi înșine. De multe ori suntem în conflict cu noi înșine. Ori toate aceste conflicte creează niște tensiuni sociale extraordinare. Ori sabatul ne promite această odihnă. Putem să ieșim din acest context de conflicte. A șasea latura odihnei, îmi place foarte mult cum spune textul biblic din Deuteronom 5:15, unde se repetă cumva ideea aceasta a poruncii de a ține sabatul. Spune textul biblic: adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeu să ții ziua de odihnă. Nu mă face aici referire la faptul că Dumnezeu s-a odihnit la cele șase zile, ci face referire la eliberarea dintr-o robie. Sabatul ne oferă odihna salvării. Sabatul ne reconfirmă apartenența noastră fundamentală în relație cu Dumnezeu. Și în felul acesta, când știm că trebuie să ne raportăm lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne guvernează, că Dumnezeu este Cel care are grijă de noi, este persoana cea mai importantă din univers și din viața noastră, atunci toate celelalte rapoarte, toate celelalte motive de stres, toate celelalte situații în care suntem în raport de subordonare, trec în plan secundar. Și înțelegem cumva și vremelnicia aceasta, poate sabatul este singura modalitate prin care ne putem elibera de stresul unui șef îngrozitor. Pentru că lucrurile nu rămân așa pentru totdeauna. Niciodată nu se știe ce se poate întâmpla. De ce să-mi consum eu viața, de ce să-mi otrăvesc viața tot timpul gândindu-mă la teroarea aceasta care există și care cumva îmi conduce deja viața chiar și când plec de la serviciu, că există stăpânul acesta, dictatorul acesta. Sabatul are darul acesta extraordinar de a ne elibera de această teroare, dar mai ales de a ne aduce această realitate a salvării veșnice, așa cum pentru poporul evreu eliberarea din robia egipteană a însemnat de fapt actul de naștere al poporului ca națiune și apoi ulterior și ca stat într-o regiune delimitată geografic. La fel, sabatul ne poate oferi această odihnă a salvării pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi. Gândiți-vă și la faptul că Iisus Hristos în ziua șaptea s-a odihnit în mormânt și a consfințit cumva acest act al salvării, validitatea acestui act al salvării și al mântuirii. Și ultimul aspect, odihna servirii. Faptul că odihna sabatului nu este o odihnă de inactivitate, că nu faci nimic. Poți să faci anumite activități și poți să ai o odihnă activă, creativă. În felul acesta cumva transmiți mai departe ceea ce spuneam, darul salvării, odihna tensiunilor sociale, când tu discuți cu cineva și îl vezi trist, eu știu, la locul de închinare în sabat când te duci la biserică și începi și povestești și ajuți persoana respectivă să-și deschidă inima și are această eliberare de, eu știu, de o anumită povară pentru că o împărtășește cu tine și în felul acesta tu slujești, de fapt faci ceea ce a făcut altcineva pentru tine, poate chiar cu o săptămână înainte sau poate cu un an înainte sau știu în altă situație și în felul acesta perpetuezi această odihnă a salvării, această odihnă care vine în urma eliberării prin comunicare, prin slujire. Sunt imaginile acestea frumoase din lucrarea Domnului Iisus Hristos care a vindecat, care a stat de vorbă cu ucenici în sabat, cu oameni, a predicat, a transmis mesaje care au oferit această odihnă prin slujire, prin servire. Așadar, există, vedeți, cel puțin 7 caracteristici ale acestei odihne pe care sabatul ne oferă: odihna creației, odihna a prezenței divine, odihna de competiție, odihna a apartenenței, de asemenea o odihnă de tensiuni sociale, o odihnă a salvării și, nu neapărat în ultimul rând, o odihnă a servirii. Când privești la nuanțele acestea, îți dai seama că, într-adevăr, sabatul nu mai este doar o zi. Nu mai este doar o experiență care ține de domeniul religios, asociez cu un anumit tip de creștin sau cu numele unei biserici. Da? Că o biserică își asumă să păzească, să țină această zi, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, asta e altă discuție. Dar, în primul rând, inclusiv și pentru cei care consideră că într-adevăr sabatul este prioritate și este ziua de închinare, și aici este o nevoie continuă de a privi sabatul din perspectiva aceasta a odihnei pe care o oferă în mod proactiv, în mod pozitiv. Un ultim lucru mai spun, personal am crescut într-o familie care a avut viziunea aceasta, dar tot așa, mai târziu pentru mine s-a născut viziunea aceasta a calităților pe care sabatul le oferă și mai ales viziunea aceasta pozitivă, pentru că de regulă am crescut în ideea nu trebuie să rup, nu trebuie să tai, nu trebuie să mă duc acolo, nu trebuie să fac aia, nu, să vând, să cumpăr, să... Nu, 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 nu. Și la un moment dat m-am întrebat, bun, dar ce am voie să fac?
Să respir pot?
Da. Da. Și m-am simțit cumva, mai ales în perioada adolescenței, sub povara aceasta, punta, unde e bucuria sabatului? Și abia când am înțeles nuanțele acestea restrictive din perspectiva beneficiilor pe care le aduc, atunci am înțeles că din moment ce eu merg la biserică, cum să mă duc la piață? Nu? Din moment ce eu mă conectez cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea să mă învețe pe mine printr-o prezentare, printr-o predică, printr-o discuție în cadrul timpului de școală de sabat, cum au unele biserici, ceva care va fi esențial pentru mine săptămâna următoare. Vrea să-mi ofere un principiu, să mă ajute să fac o conexiune de viață care este vitală, care va fi vitală pentru mine săptămâna următoare sau poate peste 2 ani când mă voi căsători. Vine cineva care povestește o experiență de viață, de familie, care ulterior va avea rolul să-mi salveze mie căsnicia peste 5 ani când eu mă voi căsători. Și atunci, normal că, pentru că nu pot să fiu în două locuri în același timp, prin asumarea acestei păstrării acestei zile, păstrarea acestor principii, automat eu sunt ferit de celelalte. Și atunci nu este ceva care, pentru care ar trebui să-mi pară rău că nu fac, că nu mai duc la mall sâmbăta, nu? Ah, ce pierdere, că nu pot să urmăm nu știu ce serial. Ba din contră, văzând potențialul acesta extrem de pozitiv și extrem de bogat, care mi este livrat în ziua aceasta, ar trebui să mă bucur și ar trebui să văd ca o mare satisfacție că Dumnezeu a dat această poruncă și a creat acest cadru special de protecție și de formare, de creștere și de dezvoltare.
Vorbeam despre creativitatea noastră pusă la lucru de partea luminoasă a vieții, nu de cea întunecoată, cum fac cei mai mulți. A fi creativ în lucrurile bune înseamnă a te pune în slujba lui Dumnezeu pentru a învinge lucrarea rea a dușmanului său. Aceasta este o definiție cât se poate de spirituală, iar cei care nu sunt familiarizați cu Biblia pot spune că n-au înțeles nimic, neavând habar de încleștarea de veacuri dintre creatorul nostru și vrăjmașul său și al nostru. Atunci, haideți să traducem în limbajul actual. Tot ce-i bun, tot ce-i frumos, este din mâna Atotputernicului Dumnezeu. Orice este plăcut și nu dăunează, este darul său pentru noi. Tot ce-i cât se poate de atractiv, dar ne face rău sau distruge ceva în ceilalți, nu are nicio legătură cu el. Creativitatea în slujba lui Dumnezeu înseamnă să iasă mereu la iveală ceea ce este corect și atrăgător. De asemenea, înseamnă cinste, respect și dragoste. Uneori, creativitatea de partea bună a lucrurilor vine după ce ai văzut cum este să slujești părții negative. Alex Walker din Los Angeles are meseria de a fura prada hoților care sparg magazinele de pe strada numărul 31 și de a înapoia bunurile furate. Practic, meseria aceasta de 4 ani și câștig foarte bine, a declarat el. El lucrează pentru 8 patroni de magazine. Cu toții s-au declarat foarte mulțumiți de serviciile sale. Totul a început în 91, când vagabondam pe străzi, a povestit Alex. Într-o noapte am surprins un hoț furând dintr-un magazin de bijuterii. L-am urmărit și am reușit să-i sustrag prada. La început am vrut să o păstrez pentru mine, dar când a venit poliția, i-am dat-o înapoi bijutierului, cu inima îndurerată. Atunci mi-a propus să facem un târg. El să-mi dea bani, iar eu să-i păzesc magazinul în timpul nopții. Când am furat prada celui de-al doilea hoț care spărsese un magazin de mobilă, am primit 4 oferte de serviciu. Astfel am început să câștig bine. Mi-am cumpărat un apartament unde stau împreună cu câțiva prieteni, mi-am format o mică bandă cu care acționez și totul este în ordine. Nu ne-a scăpat niciun hoț până acum. Când eram mic, tata m-a învățat arta furatului. Mi-a spus că e o meserie de viitor și uite că avea dreptate, numai că acum sunt plătit ca să fur de la vinovați. Până apare poliția la locul spargerii, eu deja aduc prada înapoi. Cred că mulți dintre noi ar trebui să deschidă ochii pentru a vedea nu numai ce au de făcut ca să fie bine în lume, dar și ce au de făcut pentru ca cei tentați de rău să-l lase deoparte și să se atașeze taberei binelui. Cu cât vom salva mai mulți din această situație, cu atât vom aduce mai mulți de la întuneric la lumină, cu atât ne va fi mai sigură viața, dar și cu atât ne vom împlini mai bine mandatul dat de Domnul Iisus Hristos. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
Vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii noastre de astăzi, pe care o puteți regăsi în arhiva revese.ro, dacă doriți să o reascultați. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean și vă așteptăm pe Frecvența Speranței săptămâna viitoare la aceeași oră. Zile de muncă plăcute, fără trudă și de odihnă înțeleaptă când vine ziua a șaptea, vă dorim!